galab wanaagsan ah dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galab isniin ah bisha Janaayo ee sanadka 2025-kana waa 20, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boggan internetka ku leenahay ee v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadixinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. idaacaddeenna galabta oo aan guud ahaan ku soo qaadanayno wararka iyo warbixinada la xiriira madaxweynaha dooran ee Mareykanka Donald Trump oo maanta la caleemo saarayo ayaa qodobada aan idiin hayno. waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayno taariikhda iyo sooyaalka caleemasaarka madaxweyneyaasha dalkan Mareykanka.
markii la eego tiro meel isugu timi oo madaxweynaha la qiyaasay, tii ugu badnayd waxay ahayd tii lagu doortay 2009-2009 Barack Obama, taasoo lagu qiyaasay dadkii meesha isugu yimay waa 1,800,000. nambarku ugu badnaa kaasuu ahaa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamij gaar ah oo ku saabsan saameynta iyo taageerada Mareykanka ee Afrika.
run ahaantii mandaqada geeska Afrika waa mandaqada labaad ee ugu xasaradaha badan marka laga yimaado gobolka bariga dhexe. dagaalada qaar waxay u dhexeeyaan jabhado iyo dowladda, sida dagaalada ka socda Ethiopia, kuwa ka socda Suudaan, iyo weliba kuwa ka socda Soomaaliya.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan isla caleema saarka ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. saacado ka hor inta aan xilka loo dhaarinin ayuu madaxweynaha la doortay ee dalkan Mareykanka Donald Trump xalay waxuu magaalada Washington DC kula hadlay kumanaan ka mid a taageerayaashiisa. isu soo bixii dadweyne ee xalay uu Trump ku qabtay garoonka kubadda kolayga ee Capital One Arena ayuu Trump waxa uu kaga dhawaaqay qaar ka mid a waxyaabaha uu ahamiyadda koowaad siin doono gelinka dambe ee isniintan maanta ah marka uu xafiiska aqalka cad tago xafladaha dhaarinta kadib. waxa uu sheegay in uu saxiixi doono dekreetooyin madaxweyne oo tiro badan, kuwaas oo uu ballan qaaday in uu uga farxin doono shacabka Mareykanka ee soo doortay. dadka Mareykanka waxayna siiyeen kalsoonidooda, taas beddelkeeda waxaan siin doonaa maalintii ugu wanaagsanayd, toddobaadkii ugu wanaagsanaa, iyo boqolkii maalmood ee ugu xiisaha badnaa ee uu sameeyo madaxweyne taariikhda Mareykanka, ayuu Trump yiri. ila wareediyo la socda wareegtooyinka madaxweyne ee uu Trump saxiixi doono ayaa wakaaladda wararka ee Reuters waxa ay u sheegeen in Trump uu isku diyaarinayo saxiixa in ka badan 200 oo amaro madaxweyne ah. xabad joojintii u dhexeysay Israa'iil iyo Xamaas ayaa waxa ay socotay isniintan maanta ah, iyada oo labada dhinac ay ku jireen marxalado hore oo 6 toddobaad ah oo ay hakad ku jireen dagaalka, taas oo horseedi karta in lasoo afjaro dagaalka bilowday bishii Oktoobar ee sanadkii 2023. ilaa iyo hadda 3 ka mid a 99 haystayaala oo Xamaas ay ku haysteen Gaza ayaa la sii daayay, iyada oo 30 kalena lagu wado in la sii daayo wejiga labaad ee heshiiska labada dhinac ay gaareen. Israa'iil ayaa sidoo kale waxa ay sii daysay 90 maxaabiis oo Falastiiniyiin ah, kuwaas oo dhammaantood ah dumar iyo dhallinyaro, sida ay sheegtay Xamaas, iyadoo boqolaal kalena ay ku soo xigaan. qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay inay si aad ah ugu baahan tahay cunno gargaar ah oo la gaarsiiyo Gaza, waxaanay sheegtay in ay qorsheynayso inay keento 150 baabuur oo cunto ah maalin waliba si ay u caawiyaan dadka rayidka ee Falastiiniyiinta oo ay noloshoodu xumaysay dagaalka. in ka badan 1.8 milyan oo qof ayaa waxay u baahan yihiin hoy degdeg ah oo gudaha Gaza ah, sida laga soo xigtay qaramada midoobay, taas oo sidoo kalena ku qiyaastay warbixintii uu sanadkii hore sii daayay in ay qaadan karto ilaa sanadka 2040 si dib loogu dhiso guryaha burburay ee dhulkaasi. booliska dalka Koonfur Afrikana waxay bilaabeen baadigoob ay ku raadinayaan xubin ka tirsan kooxda burcadda ah ee Lesotho oo la rumaysan yahay inuu gacanta ku hayay howlgallo ka dhacay goob dahabka laga qodo oo sharci darro ah, halkaas oo 78 qof oo meyda laga soo saaray toddobaadkii hore xilli ay booliisku go'doomiyeen kaasoo baxsaday. Ninka la sheegay ee loo yaqaano ama magaciisa lagu tilmaamay inuu yahay Tiger ayaa waxa uu ka soo baxay goobta macdanta oo ku taalla Stilfontein, meesha la yidhaahdo xilli ay booliisku ilaalinayeen, waxaana uu ka baxsaday xabsiga isagoo kaashanaya saraakiil, ayaa lagu yiri bayaan maanta oo Isniin ka soo baxay taliska booliiska ee dalka Koonfur Afrika. Baaritaano ballaaran iyo howlgallo lagu raadinayo ayaa socda si loo helo mas-uuliyiintii gacanta ka geysatay baxsashadiisa, ayaa lagu yiri bayaanka. Booliiska ayaa waxaa si weyn loogu cambaareeyey howlgalkan oo socday muddo bilo ah, oo ay ku jireen raashinka iyo sidoo kale biyaha ay siin jireen macdan qodayaasha, iyagoo isku dayayay in ay xoog uga soo saaraan godka macdanta si ay u xiraan. Iska horimaadkan ayaa waxa uu ku soo dhammaaday howlgal samata bixin ah oo ay dowladdu samaysay toddobaadkii hore, kaas oo 246 qof oo badbaaday laga soo saaray goobta macdanta laga qodayay, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah ay naafeeyeen oo ay tabaryareeyeen gaajo halkaasi ku qabsatay darteed. markale xagalab Isniin oo wanaagsan dhegeystayaal, meel kasta oo aad naga maqlaysaan idaacaddana waxay si toosa idinkaga imaaneysaa laanta afka soomaaliga ee v o a magaalada Washington. Aan ku bilownay madaxweynaha cusub ee Mareykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo isniina lagu caleemo saaro aqalka Kongareska ee Capitol Hill ee magaalada tan Washington D C. Xafladda caleemo saarka ayaa waxaa ka qayb galaya marti sharaf isaga kala timid caalamka iyo gudaha Mareykanka. Saacada ka hor inta aan xilka loo dhaarinin ayuu madaxweynaha la caleemo saarayo ee Mareykanka ee Donald Trump waxa uu xalay magaalada tan Washington D C kula hadlay kumanaan ka mid ah taageerayaashiisa. Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo koobaya warbixin ay munaasabadaasi iyo sida ay u dhacayso xafladda caleemo saarka ee maanta ka qortay v o eda.
Isoo bixii dadweyne ee xalay uu Trump ku qabtay garoonka kubadda kolayga ee Capital One Arena ee magaalada Washington ayuu kaga dhawaaqay qaar ka mid ah waxyaabaha uu ahmiyadda koowaad siin doono gelinka dambe ee Isniinta maanta ah marka uu xafiiska aqalka cad tago xafladaha dhaarinta kadib. Waxa uu sheegay inuu saxiixi doono dikretooyin madaxweyne oo tiro badan, kuwaas oo ballan qaaday inuu uga farxin doono shacabka Mareykanka ee soo doortay. Waxa uu yidhi dadka Mareykanka waxayna siiyeen kalsoonidooda, taasina beddelkeeda waxaan siin doonaa maalintii ugu wanaagsanayd, toddobaadkii ugu weynaa, iyo boqolkii maalmood ee ugu xiisaha badnaa ee uu sameeyo madaxweyne taariikhda Mareykanka, ayuu yidhi Trump. ila wareedyo la socda wareegtooyinka madaxweyne ee uu Trump saxiixi doono ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in Trump uu isu diyaarinayo saxiixa in ka badan 200 oo amarro madaxweyne ah. Awaamiirta ayaa la filayaa inay ugu muhiimsanaan doonaan amniga xuduudaha, musaafuriinta baaxadda weyn ee uu wacad ku maray inuu ku samayn doono muhaajiriinta sharci darrada waddankan ku jooga, cafis uu fidin doono eedeysanayaasha weerarkii aqalka Kongareska ee 6 January, kor u qaadista wax soo saarka saliidda iyo gaaska, iyo bedelidda kumanaan shaqaalaha dowladda federaalka ah iyo qodobo kale. Wuxuu kaloo sheegay Trump inuu isla marka uu xafiiska tago uu meesha ka saari doono amar kasta oo xagjirnimo iyo nacasnimo ka muuqata, sidoo hadalka u dhigay oo uu horey u soo saaray madaxweynaha xilka ka sii degaya Joe Biden. Trump ayaa taageerayaashii uu xalay la hadlay hortooda ka sheegay in maamulkiisa uu shaaca ka qaadi doono gumintiyada sirta ah ee u kaydsan dowladda ee la xidhiidha shaqooladii lagu dilay madaxweynihii hore ee Mareykanka John F. Kennedy, Senator Robert Kennedy, hogaamiyihii dhaqdhaqaaqa madaniga Mareykanka Martin Luther King Jr. Madaxweyne Trump ayaa si weyn ugu guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dhacday bishii November ee sanadkii tagay, markaasoo uu ka badiyey madaxweyne ku-xigeenka haweeneyda la yiraahdo Kamala Harris. Wuxuu noqonayaa Trump madaxweynihii ugu horreeyey ee xilka qabta 2 muddo xileed oo aan isxigin tan iyo sanadkii 1890-yadii. Malaayiin qof oo Mareykanka ah ayaa la filayaa inay telefishinada ka daawadaan xafladda caleema saarka iyadoo 87 jirka Trump uu u dhaaranayo xafiiska 4 sano ee soo socota, halka madaxweyne Joe Biden oo 28 jira uu ka tegayo madaxtinimada hal xilli kadib. Ilaa 600 oo qof ayaa goobjoog u noqonaya dhaarta Trump ee gudaha Kongareska, halkii lagu qaban lahaa bannaanka qabow daran oo jira awgii. waxaa tikidhada daawashada ee munaasabaddan haddii bannaanka lagu qaban lahaa horey u qaatay dadka badan 200,000, laakiin hadda waxay tikidhadaasi noqon doonaan un wax ay xusuus ahaan u haystaan dadkaasi. Trump ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey oo isagoo dembiye loo haysto xilka madaxweynaha la wareega. Sannadkii hore ayaa lagu xukumay 430 dembi oo lala xiriiriyey inuu ka been abuuray diiwaanadiisa ganacsi si uu u qariyo lacag gaaraysa 130,000 oo lacag aamusin ah oo uu siiyey haweeneyda filimada anshaxa xun samaysa Tommy Daniels, inkastoo uu garsoore diiday inuu sinaba ugu ciqaabo Trump dembigaasi. Trump ayaa wacad ku maray in muddo bilo ah uu soo afjari doono dagaalka uu Ruushka ku hayo Ukraine ka hor inta uusan xilka la wareegin, balse maalmihii lasoo dhaafay kaaliyaashiisa ayaa sheegay in hadafku uu hadda yahay in la isku dayo in la gaaro heshiis xabajoojina 100 maalmood ee ugu horreeya ee maamulkiisa, taasoo ku beegan dhammaadka bisha Ebriil.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi soo jeedinayay. Dhinaca kalena, munaasabadda caleemasaarka oo markii hore loo qorsheeyey inay ka dhacdo meel fagaaro ah ayaa waxaa loo bedelay gudaha xarunta Kongareska sabab la xiriira qabow aad u daran oo ka jira cirifka bari ee Mareykanka, gaar ahaan agagaarka Washington DC na saameysay. Wariyaha VOA-da Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa caleemasaarka maanta dhacaya waxa uu ka wareystay Xaashi Shaafi oo ka faallooda arrimaha Mareykanka oo ku sugan gobolka Minnesota.
Nihu caleemasaarka maanta waa runtii waa historic caleemasaar oo taariikh ah, oo taariikhi ah waliba, sababtoo ah ninka caleemasaar ee maanta waa nin mar labada madaxweyne soo noqday, 4 sano kaliya ka maqnaa booskan, 4 sano dagaal baa ku socday, haddana soo noqday. Runtii waa madaxweynihii 47-aad ee Mareykanka, waa runtii waa doorasho taariikhi ah la imanaysana, waa dhacdooyin badan oo kala duwan.
Waa gartay marka maanta oo kale ama caleemasaarka marka ay noqoto 20-kii January, maxaa dhacaya maanta?
Runtii waxaa dhacaya laba arrin. Mid waa kow, waa mid oo private ceremonial ah gudaha, maadaama ay waxaa isbedelay weygii marka loo ballangarinay, wuxuu ahaa sida caadiga traditionalka ama dhaqan ahaanta Mareykanka dhici jirtay, waxay ahayd madaxweynaha markii la dhaarinayo waxaa lasoo joojiyaa balkaniga banaanka oo adduunka dhan ay hor yimaadaan. Kadibna waxaa imaaday chief justice-ka oo ku dhaariyay meeshaas inuu madaxweyne nimadiisa loo dhaarso qabliga iyo adduunka iyo arkaya iyo kongreska iyo cabinetkiisi oo wada dhan. Laakiin maadaama magaalada Washington DC maanta qabowgii ugu daraa ebed uu ka dhacayo, waxaa la baajiyey eventeri ama xafladihii banaanka ka dhacay oo ah dadku banaanka istaagay, waxaa laga baqay inay qabow u dhintaan. Qabowga wuxuu yahay qabow extreme ah, marka waxaa laga baqay inay qabow baaba-aan. Marka waa la koobay oo private ceremony oo asaalmay aad u yar, lambar aad u yar ah, oo ah kongreskii iyo maxaan ku dhahaa iyo cabinetkiisi iyo familiyadoodii keliya yaay noqonaysaa eventi ugu horreeya oo dhaarinta ah. oo markuu ka baxana kadib dadkii, maadaama ilaa 200,000 oo qof iman laheed oo la baajiyey, meel qaada 20,000 oo qof oo stadium ayaa la kareeyey. Waa lisir dadkii qaar ka mid a oo nasiib u yeesho weliba 200,000 si loo kala saari lahaaba ilaa hadda weli xujo oo weli aan final noqonin. Taasna 20,000 oo qofna wuxuu la kulmayaa ishaa markuu hadda dhaarintiisi ka baxo.
Waa garta Shaafi, maanta waa la dhaarinayaa madaxweynaha cusub Donald Trump, aqalka cad ayuu mar kale dib ugu laabanayaa. Marka maalintan 20-kii January ee guud ahaan dalka Mareykanka iyo weliba muwaadiniinta, maxay uga dhigan tahay?
Runtii waa maalin kale oo taariikhi ah, oo sidii sooyaalka nolosha wadanka Mareykanka ahayd inuu madaxweyne baxo, madaxweyne kale yimaado. Waxay u tahay maalin kale oo cusub, iyo madaxweyne cusub, iyo taariikh cusub. Waa maalin runtii historiga doorashada waxay ahayd doorasho taariikhi ah, waayo dagaalkeeda aad buu u badnaa. Haddana dagaalkii meel baa laiska dhigay, waxaa la noqday dad Mareykan ah, iyo madaxweynahoodii uu u yahay Mareykan kii doortay kaan dooranba. Marka waa doorasho taariikha isleeyahay, wax isbedel oo bulshadu ay dareemaysa aanay jirin ilaa lahayn. Boolasyada qaar oo aan bini aadamka ay kula duwan yihiin labada xisbi marka loo fiirso, laakiin sida guud ahaan waa runti taariikh aad ay usoo dhaweynayaan dadka Mareykanka sita weliba tantii ka horreysay waa xusuustaa oo isbedelkii hore wuxuu qaladaasa galay oo qaar waa diidanaya qaar waa ogolaayeen laakiin hadda waxay ila tahay mid si wanaagsan oo hufan inay ku dhammaatay doorashadii si wanaagsan hufanna dhaarintiisa maanta socota ay ku dhammaanayso Mareykan kale uu galay macnaha waa cusub inuu u baryo laga yaabo boolashyada uu la yimaado qaar badan inay wanaag badan ugu jiraan bulshada sida dhaqaalaha kobcintooda oo kale iyo marka mala saadaanin kara waxyaabaha kale waxaa saadaaninaa keliya hadalladii iyo kaabeenkii oo hadallo badan oo kala duwanaa lagu hadlay dadku waxaa laga yaabaa inay u qaataan inuu sida hadalka uu yiri kaabeenkiisi inay u dhacayaan laakiin maya waa madaxweynihii Mareykanka maanta wuxuu u yahay qof kasta oo Mareykanka madaxweyne waana taariikh cusub oo bilaabatay.
Waa gartay marka la dhaariyo kadib maxaa loo malaynayaa tallaabooyinka ugu horeeya ee uu qaadi doono madaxweynaha cusub?
Waxaa ugu muhiimsan hadda dadka isha ku hayaan waa laba arrimood aada u xoog badan labadaba. Midna waa midda dadka soo galootiga iyo waxa laga yeeli lahaa, midna waa middan hadda Twitterka xalayda go-ay sidii oo asna uu ka yeeli lahaa.
Labadaasna TikTok.
Labadiina wuxuu yiri TikTok oo kale haddii maanta markii la dhaariyo wuxuu yiri waxaan sameynayaa executive order ah in si muddo 19 ah in macnaha ay sii socoto oo isbedelkan macnaha lagu sameeyey xalay la kansalo oo dib loo soo ceshay TikTok. Taasna rajo fiican baa laga qabaa, inkastoo ay maxkamadda ugu sarreysay waddanka amartay, laakiin weli madaxweynaha wuxuu leeyahay awood oo executive ah oo go-aankaasi la qaadan karo, laakiin waqti limid waa limidkan waa 19 19 gudahooda laga yaabaa boolasi wax iska bedelo. Midda waa midda koowaad. Midda labaad waa mid sida wax laga yeeli lahaa dadka soo galootiga. Soo galootiga labaa loo kala qaaday marka. Soo galootiga waxaan ka hadlayaa ku yimid sharci darrada. Soo galootiga sharci darrada ku yimid laftigoodba hadda laba loo sii kala qaaday, category kale la kala geeyey. Kuwa hadda isla maanta marka la dhaarso dagaalka lala galayo la raafayo waa kuwa dambiyelayaasha ayago si sharci darro waddan ku yimid haddana dambiye galeen. Lana yaqaana meelahay degan yihiin iyo meesha joogaan. Iqaar kale la quulina baaritaan lagu sameyn doono yaa waxaa soconaysa muddo 7 casho maanta marka la dhaariyo ka bilaabanayso in raafka uu socon doono. Marka waxaa laga yaabaa dadka inay xogaa u qaataan qof kasta oo soo galooti ah oo sharci darro ku yimid inuu saameyso, laakiin maya siday hadda caddeeyeen ama madaxweynahan maanta la dhaarinayo uu cadeeyo boolisigii dadkii isaga la shaqeynayaba dadka ay saameynayso waa dadka dembiyada galay. Laga yaabo qaarkood inaysan ahayn kuwa shalay maanta yimid, kuwa jooga 18 sano waddanka shalay darro ku joogay. Marka waa dadka la taarget gareynayo oo hadda la rabo in waddamaka laga saaro la masaafuriyo oo degdeg isla maanta bilaabanayso waa dadka noocaasa dembiyeyaasha ah, dembiyada galay, dembiye kala duwan ka gala waddankan ayagoo shalay darro ku jooga.
Ugu dambeyntii Shaafi, adoo isoo koobaya calamasaarkan diyaar garow ka duwan kuwii hore ayaa ka muuqday Washington D C, meelo badan ayaa la xirxiray, derbiyo lagu xiray ama shabaqyo iyo dhagxaan marka si loo sugo amniga. Marka maxaa keenay in diyaar garowgaas sidaas u adag la sameeyo ama ka duwan kuwii hore, inkastoo markii dambe qabowga dartiis gudaha loogu qabanayo? Hadda
waa la socotaa taariikhda sooyaalka doorashada ay socoto kaambeynkiisa 3 mar yaa waxaa ismaya 2 mar baa isku day dil lagu sameeyey, marna waa sigii dhegta ka dhaawacmayba, marna ninkii xabada riday waxbadiisa wax ma gaarin, laakiin wakiil lagu qabtay meeshii golofku ku ciyaarayay. Waa laba arrin, laba dhacdooyin oo dhacdooyin aada u fulfula madaxweyne waddanka tartamaya in la ataago. Marka dadka saa sameynaya kuwa lamida banaanka jooga ayaan dhowin la socotaa hotelkiisa hortiisa gaari lagu qarxiyey. Marka dhacdooyinkaasi dabayaalka ahaa oo ah in madaxweynihii waddanka ee la doortay in la dilo ama la khaarijiyo ama laisku dayo in la dilo waxay keeni kartaa dhaawac weyn. Marka taas seysan u dhicin waxaa la abuuray kahortag aada u ballaaran oo xagga amnigiisa ah iyo amniga gebi ahaan siyaasiyiinta isugu imanaysa iyo dadka kala duwan oo macnaha mas-uuliyiinta kala duwan oo caalamka qaarkood ka imanaya iman doono meesha. Taana alligeed bay yaa keentay in aada loo adkeeyo securityga, laakiin iskuma xirna dadka in laga baajiyo mabligi iman lahaa meesha waxaa looga baajiyey maaha mid securityga waxaa looga baajiyey say noo sheegeen garowga ba-an ee maanta dhacaya oo runtii la yiri waa -12 iyo kasii badan buu noqon karaa marka wiinjeelka lagu daro ilaa 20 uu gaari karaa. Taasna qofka bini aadamka ma taagnaan kara saacad iyo saacado badan ee la taagnaanay ahaan lahayd. Waxaa kaloo la baajiyey in meeshi maxaan ku raad meeshi la mari jiray soo mari jiray dadkii u feysteenay asay oo banaanka lagu lugeyn jiray tiina waa la joojiyay asna oo banaanka ku lugeyn lahaa marka waxyaabo badan baa isbedelay isbedelada marka labadaas kaliya midna waa amniga midna waxaa keenay oo dadka badnaa ma jiray taariikh ahaan uu ma jiray markasta dhaqan ahaan intaana la baajiyo qabowga keenay.
Kaasi waxa uu ahaa Xaashi Shaafi oo ka faallooda arrimaha Mareykanka oo isagoo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Khadka telefoonka ugu waramayay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Trump ayaa marka maanta la dhaariyo waxa uu noqon doonaa madaxweynihii 74-aad ee Mareykanka, waxaana uu markii labaad ku noqonayaa aqalka cad ee dalka Mareykanka. Wariyaha VOA-da Tina Trin ayaa eegaysa soo yaalka iyo dib u soo noqoshada siyaasadeed ee madaxweyne Trump.
Donald Trump ayaa sheegay in dadka Mareykanka ay doorteen iyaga oo si aan hore loo arag oo awood badan xilkaasi ugu igmaday.
I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president.
Waxaan u mahadcelinayaa dadka Mareykanka sharaftii weyneyd ee ay igu doorteen inaan noqdo madaxweynaha 74-aad iyo kii 45-aad. Muwaadin kastow, waan ku dagaalamayaa adiga, qoyskaaga iyo mustaqbalkaaga. Maalin walba waan ku dagaalamayaa. Inta aan noolahay ma nasan doono ilaa aan helno Ameerika awood leh oo hodana, taasoo caruurteenna iyo idinkaba idin qalantaa. Soo noqoshada Trump ee xilka waxaa qayb ka ah quus la'aantiisa. Ross Butner waxa uu ka tirsan yahay wargeyska New York Times.
I think what you see is somebody who has incredible confidence in his own intuition.
Waxaad u jeedaa waa qof naftiisa kalsooni weyn ku qaba. Ross Butner iyo Susan Craig waxay qaybta baarista u qaabilsan yihiin wargeyska New York Times, waxayna isla qoreen buug lagu magacaabo Lucky Loser ama Faashilkii Nasiibka Badnaa. Waxay buugan ku eegayaan sida Trump isugu muujiyo inuu yahay taajir isagu isa sameeyay.
He has not, since the early 80s, really trusted people who have subject area expertise on almost anything.
Illa sideetamaadkii ma aanu aamini jirin dadka takhasusyada gaarka leh. Mar walba isaga ayaa u sheegi jiray waxa uu doonayo iyo sida uu doonayo. Dhismayaasha Trump ee farta waaweyn ee magaciisu ku xardhan yahay ayaa muujinaya hamigiisa iyo isxayeysiintiisa. Waatan Susan Craig oo ka tirsan New York Times.
He was worth $200 million when he would talk. There was an interview he gave to the New York Times and that grew.
Waxay hantidiisu ahayd $200 million mar uu la hadlay New York Times, laakiin waxa uu hantidaasi ku sheegay $1 trillion mar 10 sano ka hor uu wareysiisay barnaamijka 60 Minutes. Trump waxa uu ku dheereeyaa inuu indhaha soo jiito una isu muujiyo inuu yahay qof heshiis iyo geli kara. Malaayiin dollar buu ku sameeyay in magaciisa uu shati ka dhigo. Hase yeeshee guushiisa guldarooyin ayaa daba socday. Shirkadihiisa waxay xereeyeen inay kaceen meelaha lagu khamaarana waa la xiray. Trump waxa uu dib u soo noqday kadib markii uu bilaabay barnaamijka TV-ga ka baxa ee lagu magacaabi jiray The Apprentice.
Ladies and gentlemen, I am officially running for president of the United States.
Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan rasmi ahaan ugu tartamayaa xilka madaxweyne ee Mareykanka. Dalkeenna waxaan mar kale ka dhigayaa mid weyn.
When Mexico sends its people, they're not sending their best.
Markii Mexico ay dad inoo soo direyso nooma soo diraan kuwooda ugu wanaagsan, waxay soo diraan daroogo, dembi, kuwa wax kufsada iyo malaha qaar wanaagsan. Trump ayaa magacaabay saddex ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda sare, kuwaasi oo ka caawiyey inuu beddelo sharcigii xuquuqda ilmayska soo ridida. Bilowgii 2020-kii, xanuunkii COVID-19 ayaa tijaabiyey Donald Trump. Waxa uu dadajiyey samaynta tallaalka nafta lagu badbaadinayay, laakiin dhinaca kale waxa uu soo jeediyey in saynisyahanadu ay eegaan in bleachka ama warankiiladu ay jeermiska dili karto. 9 million oo Mareykan ayuu fayrasku ku dhacay, tirada dhimashaduna waxay kor u dhaaftay 230,000 markii bishii November ay codbixiyaasha Mareykanku u doorteen Joe Biden inuu noqdo madaxweynaha xiga ee Mareykanka. Markii uu xilka ka degay Trump, waxaa loo jeediyey dhowr dembi, waxaana uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee Mareykanka ee dembi lagu helo. Sidaasoo ay tahay sidii hore uuba ka sii cansan yahay. Waxa uu ka badbaaday 2 isku day dil sanadkii hore. Taasi waxa uu keentay in dabar adag uu sii dhex maro taageerayaashiisa.
God has a plan for Trump and he absolutely was spared for some purpose.
Ilaahay qorshe ayuu ka leeyahay Trump, sabab baa loo badbaadiyay. Madaxweynihii 74-aadna uu soo noqday. Siyaasaddu Mareykanku marna ma ahayn si lamida sida ilaa markii Trump uu soo galay fagaaraha. Trump oo wax ka qoray buugga lagu magacaabo The Art of Comeback ama fanka dib u soo noolaanshaha ayaa hadda ku guuleystay in xilka madaxtinimo ee Mareykanka ku soo noqdo.
Aad iyo aad umahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi soo jeedinayay. Weli dhegaystayaal, wararka caleemasaarka la xiriira ayaan ku jirnaaya gabadha moodada ah amaba fashionka ka shaqayn jirtay ee reer Slovenia ee isu rogtay marwada koowaad ee Mareykanka. Melania Trump ayaa dib waxay ugu noqonaysaa aqalka cad iyada oo haysata waayo aragnimo qaraar iyo macaan isugu jira oo ay ka dhaxashay mudaxileedkii hore ee ninkeeda Donald Trump ee sanadkii 2016. Wariyaha V O eda Veronica Belderas Iglesias ayaa inoo soo koobtay nolosha Melania iyo rajada codbixiyaasha ee xilligeeda labaad.
Waalidkeed ayaa u bixiyay magaca Melania Navas. Dunidasa waxay u taqaanaa marwadii koowaad ee hore Melania Trump. Waxay dhalatay Abriil 26-keedii sanadkii 1970-kii. Waxay ku dhalatay magaalada Novo Mesto ee dalka Slovenia oo ka mid ahayd Yugoslaviyadii hore. Intii ay ku koreysay magaalada Sefnis, aabaheed waxa uu iibin jiray baabuurta, hooyadeedna waxay ka shaqeynaysay warshadaha dharka. Navas, si kastaba ha ahaatee, waxay xiiseynaysay inay noqoto model ay dharka xayeysiisa, sida ay sheegaysa saaxiibadeedii hore ee dugsiga, Mirjana Jelensis. Waxay sidoo kale jeceshahay naqshadeynta. Waxay ka sameyn jirtay dharka duugoobay, dhar cusub. Navas waxay hakisay waxbarashadeedii jaamacadeed ee naqshadeynta, waxayna iyadoo wadata magaca Melania Naus ay sii wadatay xirfadeeda moodelka ama xayeysiinta dharka ee qaaradda Yurub. Sanadkii 90-maadkii, guusheeda waxay keentay dalka Mareykanka. Moodel ahaan waxaanu qiyaaseynaa inay ahayd qof inta badan lagu marti qaada xafladaha waaweyn ee lagu qabtay New York. Fahamkaygu waa sidaasi sida ay ula kulantay Donald Trump. Kanaas waxay noqotay Melania Trump Janaayo 22-keedii 2005. Waxayna dhashay wiilkeedii ugu horreeya ahna ilmaha keliya ee ay dhashay, Baron Trump, sanad kadib. Isla sanadkaasi waxay sidoo kale noqotay muwaadin Mareykan ah. Melania Trump nolosheeda waxay qaadatay wadiiqo kale markii ninkeeda uu u tartamay madaxweynaha Mareykanka 2016 xisbiga jamhuuriga isagoo ka socday. Waxayna ku biirtay ololaha doorashada. Waa wax cajiib ah inaan maanta halkan la joogo. Ninkayga aad ayaan ugu hanweynahay isaga. Donald Trump ayaa loo dhaariyay inuu noqdo madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka bishii Janaayo 2017. Marwada koowaad ee dalkan, Melania Trump waxay socdaal ku tagtay caalamka. Waxayna qaadatay mashruucyo sida ololaha noqo kan ugu wanaagsan ama be the best oo diiradda saaraya wanaagga caruurta, badbaadada internetka iyo xadgudubyada opioidka ama daroogada opioidka loo yaqaano. Waxaa lagu dhaleeceeyay qaybo ka mid a doorashadeeda moodada go'aankeeda ah inaysan isla markiiba u guurin aqalka cad. Ololaheeda noqo the best ama noqo kan ugu wanaagsan maaha mid ka mid a mashaariicda adeega dadweynaha ee ugu guulaha badan ee ay samayso marwada koowaad. Kadib markii ay ka tagtay aqalka cad, Melania Trump waxaa laga waayay saaxada bulshada. Waxay mar kale si kooban u soo muuqatay iyadoo taageeraysa ninkeeda sanadkan 2024 doorashada madaxtinimada dhacaysa iyo weliba xayeysiis ay u sameynaysay buug ay nolosheeda ka qortay. Qoritaanka buugga nolosheeda ku saabsan wuxuu ii ahaa safar qoto dheer oo shakhsiyadeed iyo dib u milicsi waayadii aan soo maray. Austin Smith waa codbixiye ka soo jeeda Wisconsin. Waxa uu codeeyay Donald Trump 2016. Waxa uu muujinayaa rajadiisa ku aadan suuragalnimada in Melania Trump ay ku soo noqoto aqalka.
Waxaan jeclaan lahaa in ay ka shaqeyso mashaariicda ku aadan xayawaanada guryaha lagu haysto iyo sidoo kale qadada iskuullada lagu cuno oo ah mid runtii aan aad u xiisayn jiray tan iyo markii aan dugsiga dhiganayay.
Jocelyn Carr, oo ah codbixiye dimuqraadi ah, waxay jeclaan lahayd in Melania Trump ay noqoto mid loogu yeero marwada koowaad ee saameynta leh. Ma ahan wax sahlan inaad dibadda u baxdo oo aad la hadasho bulshooyinka magaalooyinka oo ah dalka oo dhanna soo marto, isla markaana dadku ku bartaan ma ahan oo keliya inaad tahay qof gadaal ka taagan madaxweyne, balse inaad tahay gabar leh awood. Jellison, oo ah siyaasad qiimeeya, waxa ay la tahay in marka labaad oo ay noqoto marwada koowaad, Melania Trump ay u badan tahay inay ku sii socoto inay ka xishooto fagaaro joogsiga.
mahadsanid taasi waxay ahayd wariyaha ama warbixintii wariyaha v o eda veronica belderas iglasias ay diyaarisay, waxaana soo jeedinaysay falastiin axmed iimaan. weli halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. astaanta lagu garto ku dhowaad 250 sano ee dimuqraadiyadda mareykanka ee soo jirtay ayaa ah isku wareejinta awood madaxtinimo ee 4 sano ee si nabad ah mar dalkan uga dhacda. maantana waxaa dhacaysa munaasabad ka mid ah sooyaalka taariikheed, iyadoo Donald Trump lagu wado in loo caleemo saaro hogaamiyihii 74-aad ee dalka kadib markii uu ku guuleystay doorashadii Noveembar tii lasoo dhaafay dhacday. warbixin gaar ah oo aanu ku eegayno taariikhda caleemasaarka madaxweyne ee Mareykanka waxaa warbixinta nooga diyaariyey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
munaasabaddan caleensaarka ahi waa tii 6-aad, madaxweynaha maanta la dhaarinayaana waa kii 74-aad. tiradan iskhilaafsan waxaa keenaya in madaxweynayaasha qaarkood ay laba xilli xafiiska joogeen. haddaba goorma ayay munaasabaddani soo bilaabatay? waa kan doctor cabdiweli cali gaas oo xilal siyaasadeed ka soo qabtay soomaaliya, hase yeeshee muddo bare jaamacadeed ka ahaa dalka maraykanka.
waddanka Mareykanka wada socotaan ku dhawaaqay in uu ka xoroobay waxa la yidhaahdo Declaration of Independence 1776, laakiin si rasmi ah dowladnimadu waxay u bilaabatay markii constitutionka la ansixiyey. constitutionka waxaa la qoray 1787, waxaana la ansixiyey June 12-keedii 1788. markaa 13 gobol oo jiray oo unionka Mareykanka kamid ahaa amase isutaga Mareykanka kamid ahaa, kongreesku horeeye marka wuxuu fariistay bishii March 4-teedii 1789. micnaha constitutionka markii la baasgareeyey ama la ratifaygareey la ansixiyey waxay ka dambeeyey kongreesku horeeyo abuurmay wuxuu fariistay taariikhda iyada ah. kabacdina waxay doorteen bishii April 1789-kii waxaa la doortay madaxweynihii u horeeyey ee Mareykanka, wuxuuna u ahaa George Washington madaxweynihii ugu horeeyey ee Mareykanka, waana ninkii u dambeeyey oo si unanimous ah 69 cod oo markaas maadaama goboladu ay yaraayeen waxa la yidhaahdo electoral colleges-ka ama socodayntu waxaa ahayd 69 cod. 69 cod madaxweynuhu u dambeeyey oo helay buu ahaa ugana horreeyay ugana dambeeyey oo helaa waa la doortay. dabadeedna markaas oo ay caasimadu ahayd New York waa la socotaayo Mareykanka, ilaa 9 magaalo oo kala duwan ayaa midba mar waxay ahayd caasimada dalka. marka iyadaa marka 1789 caasimadu waxay ahayd New York, waa laga wareejin doonaa 1789-kii oo waxaa loo wareejin doonaa Philadelphia. halka ayaa lagu caleema saaray waxa looran jiray hool caar ah oo meesha ku yaalay ayaa lagu caleema saaray. saas ayuuna madaxweynihii u horeeyey uu ku noqday madaxweyne. waxaan rabo kale inaan ku daro waqtiga iyada ah Mareykanka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku isku tigid ma ahaan jirin. amendment amase isbedel lagu sameeyey constitution 1804-tii ayaa laga dhigay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka inay isku tigid noqdaan. marka isaga marka isagana gaar baa loo doortay madaxweyne ku-xigeenkiisu ah John Adamsna gaar baa loo doortay.
waan gartay waaye. marka waxaad xustay in magaalo madaxdu ay wareegi jirtay, goorma ayay noqotay in Washington DC ay noqoto magaalo madaxda dalka Mareykanka?
isla sanadka bacdi 1789-kii waxaa fariistay kongreskii amase kongreska Mareykanka ayaa fariistay. kabacdina waxay sameeyeen waxa la yidhaahdo Residence Act oo micnaheedu yahay deegaameynta dowladda. waxaa la isku raacay marka 10 kilometer 10 mile oo square ah oo laga jarayo markaas gobolka Maryland in laga dhigo caasimadda dalka loona bixiyo District of Columbia. Yani state maaha, gobol maaha, waa degmo. Marka 1790 ayaa la isku raacay in la sameeyo, waa madaxweynaha saxiixay. Kabacdina 1793 saddex sano kabacdi ayaa la bilaabay dhismihii caasimadda. Markii la dhisay oo dowladdii yani xafiisadeedii dhan la dhamaystiray ayaa 1799 laga soo raray caasimada laga soo raray Philadelphia marka caasimada ahayd oo waxaa la keenay markaas Washington DC. Marka madaxweynihii ugu horeeyay oo ku hayda aqalka cad wuxuu ahaa madaxweynihii ku xiga George Washington oo ah John Adams oo isagu markaa hayay markuu taranka ka dambeeyay George Washington oo ahayd 1797 ilaa 1800. madaxweynihii laakiin lagu dhaariyo Washington DC ugu horeeyayna wuxuu ahaa madaxweynihii kusii xiga madaxweynihii saddexaad oo ahaa Thomas Jefferson oo isagu xukunka hayay 1800 ilaa 1809. Marka waxay soo martay caasimadu borsaskaas dheer bay soo martay.
Sidaynu soo xusnay madaxweyne Trump waa kii 74-aad, waxaa sidoo kale uu soo noqday kii 54-aad. Taas micnaheedu waa inuu yahay madaxweyne laba xilli adeegay, hase yeeshee ayna xilliyadiisu isku xigan, sida tusaale ahaan Barack Obama oo 8 sano oo xidhiidh ah xilka hayay. Labadii xilli ee Trump waxaa u dhexeeyay Joe Biden oo noqday madaxweynihii 64-aad oo maanta xilka uu kaga eg yahay. Haddaba taariikhda Maraykanka waxaa soo maray madaxweyne kale oo Trump la mid ahaa, kaasoo inta mar uu xilka soo qabtay ka degay haddana dib ugu soo noqday. Waa Stephen Grover Cleveland oo soo noqday madaxweynihii 22-aad iyo kii 24-aad. Cleveland waxa uu ahaa dimuqraadi halka Trump uu ka yahay jamhuuri. Haddaba waa maxay waxyaabaha kale ee labadan madaxweyne ay wadaagaan? Waa kan Qaasi Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Waxyaabaha madaxweynaha ay isaga mid ahaayeen horta waxaa ka mid ah, mid walba waxaa lasoo doortay dib baa loo doortay 4 sano kabacdi markii xukunka lagaga adkaaday doorasho. Taa waa wax ay isaga mid yihiin. Waxaa ka mid a foreign interventionka madaxweyne Cleveland aad buu u nabcaa in wadamada dibadda ama la weeraro ama maaragtaa dhibaatooyin loo geysto, sida madaxweynaha hadda la doortay waqtigii hore oo doorashadiisii koowaad siduu asaguba ahaa oo uu ku diidanaa in foreign interventionka waxa la yiraahdo ama wadamada dibadda la farageliyo. Taa isaga mid bay ahaayeen. Waxay kaloo isaga mid ahaayeen dhinaca militariga, ma doonayn madaxweyne Cleveland inuu wadanka Maraykanka xuduud militari uu adduunka ku muquuniyo. Sam Heer madaxweynaha hadda la doortay waqtigii hore oo la doortay sidaasoo kale ayuu ahaa, wuu diiday in maaragtaa uu soo yareeyey militarigii Maraykanka ee dibadda joogay, wuxuuna isugu soo ururiyey Maraykanka. Sidoo kale madaxweynihii hore Cleveland mar kale ayaa loo doortay 1892. taas waxaa keenay runtii iyadoo madaxweynihii Republicanka ahaa ee la tartamayay markaa xukunka hayay uu kambeynka ka mashquulay baa ugu weyneyd, aada buu uga mashquulay. Xaaskiisa ayaa xanuunsatay oo dhimanaysay waqtiga doorashadeena uu ka mashquulay. Waxaa kaloo ka mid ahayd arinta canshuurta markii hore u sahashay Republicanku inay meesha ka saaraan madaxweyne Cleveland. Arintaas waa laga heshiiyey labada xisbina waxaa jiray sharci ay soo saareen oo waxyaabaha dibadda laga keenayo canshuurtooda qaali lagaga dhigay, taas meel baa la iska dhigay. Sidaa daraaddeed ayaa madaxweyne Cleveland oo dimuqraadiga ka socda uu mar kale ku guuleystay. Taas waxay ku tusinaysaa dadka Maraykanku markii xisbiga dimuqraadigu ay 4 sano lasoo dhaafay xukunka hayeen, aada bay uga daaleen xukun xumadii Joe Biden. Marka waxay mar kale doorteen madaxweynaha hadda la doortay ee ah Donald Trump, taas aana sahashay inuu mar kale usoo noqdo kusoo noqdo.
Munaasabadaha caleemasaarka ee maanta oo kala dhaca, dadweyne badan oo Maraykan ayaa isugu soo baxa fagaaraha The National Mall ee ka hor muuqda xarunta Kongreeska Maraykanka. Haddaba madaxweynehe ayaa tirada ugu badani ay u timid caleemasaarkiisii. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon leh, kuna sugan gobolka Minnesota.
Horta laba ayaanu kala qaadanay Maxamed oo ah berigii hore dee madaxweyneyaashii hore Maraykanka soo maray may jirin teknolojiga iyo cilmiga kan wax lagu qiyaaso, dad badanna kama ba qaybgeli jirin. Runtii waayadan dambe oo ay noqotay siyaasad inta kasoo qayb gasha ayaa tiradeeda waxa lagu sameeyaa tira ma aha qiyaas, si kastaba ha loo qiyaase. Markii la eego tiro meel isugu timi oo madaxweynuhu la qiyaasay, tii ugu badnayd waxay ahayd tii lagu doortay 2009 Barack Obama, taasoo lagu qiyaasay dadkii meesha isugu yimi 1,800,000. Nambarka ugu badnaa kaasuu ahaa. Nambarka la yidhaahdo madaxweyne ahaan uu soo raaci karaa uu ku xigay wuxuu ahaa madaxweyne Bill Clinton 1,938,000 lagu qiyaasay. Marka mid walbaba markaad xaggaa ka eegtid waxa weeye tiro ahaan intii lagu qiyaasay.
Waan gartay caleemasaarka maanta ee madaxweyne Trump ma la qiyaasay tirada kasoo qayb galaysa ee isugu imanaysa goobtan National Mall kale.
Labaarood Maxamed waa laga eegaa. Mid waxa weeye waa qiyaasta la eego inta qof ee meesha taagan, midna waxa weeyaan qiyaasta ah in permitka amaba fasaxa imisa nambar. Waayo moolka markay dadku ku qabsanayaan xafladda meesha waxay yiraahdaan imisa qof baa kasoo qayb galaysa. Marka inta fasaxa u qaateen dadka xafladda qabsanaya ama madaxweynaha qabsanaya iyo inta kasoo qayb galaysa waa laba nooc. Hadda sida la sheegayo ilaa 220,000 baa tiket qaatay oo kasoo qayb gelaya. Laakiin dadka wada xafladda qabanqaabinteeda madaxweynaha la doortay Donald Trump waxay ku leeyihiin maya milyan iyo dheeraad baa kasoo qayb gelaya, laakiin waxba ma tirinayno waxaan eegaynaa dadku markay yimaadaan, waayo waxay ka cararayaan intay nambar qabsadaan hadhowto ay tii ku dhacdo.
Waan gartay jawiga laga cabsi qabaa inuu hoos u dhigo tirada dadka imanaya, waayo waxaa la yidhi waa heerkul aad u hooseeya. Marka kaalinta heerkulku uu ku leeyahay tirada dadka imanaysa xafladda,
horta dabeecadda inaad bay-addu siday tahay inaad magacowday waa runtii arrin muhiima. Donald Trump ama madaxweynahayaasha Republicanka dadka doortaa waxay u badan yihiin gobolada koonfurta. Runtii inay dadku soo baxaan ama baabuur ama diyaarada soo socdaan waa dadaal aad u badan. Meesha madaxweynayaasha dimuqraadiga badanaaba dadkooda u badan yahay dhinaca eastiga, xataa kuwaasoo ama qabowga u bartay amaba xataa safarkoodu u fududeynayo inuu yimaado. Marka mar walbaba dadka Donald Trump yaroo dee maaragtay runtii meeshay doontaa la gaadha imanaysa, laakiin runtii mar walbaba caqabad bay ku ahayd nambarka dadka imanaya madaxweynaha Republicanka.
Cimiladaas uu Faarax Maxamuud ka hadlay ayaa maanta kaalinteeda ciyaareysa. Heerkulka oo aad u hooseeya dartii ayaa mas-uuliyiinta xafladda caleemasaarku ay go'aansadeen in madaxweynaha 74-aad Donald J. Trump lagu dhaariyo gudaha dhismaha, halka markii hore dibadda lagu dhaarin jiray. Donald Trump uguma horreyn madaxweyne cimilada darteed gudaha dhismaha Kongreeska lagu dhaariyo, sida mareegaha qaarkood ay qorayaan madaxweyneyaashii James Monroe sanadkii 1820, Andrew Jackson 1830, William Taft 1909 iyo Ronald Reagan xilligiisii labaad 1985 ayaa dhammaan la kulmay xaaladda maanta ka jirta xafladda caleemasaarka ee madaxweynaha Maraykanka.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warbixintaasi noo diyaariyey, halkana ka soo jeedinaya. Weli dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno saameynta iyo taageerada dowladda Mareykanka ee Geeska Afrika, gaar ahaana Soomaaliya, iyo filashada laga qabo nidaamka cusub ee madaxweyne Donald Trump. Barnaamijkan ayaa dul istaagi doona arrimaha siyaasadda, diblomaasiyadda, iyo amniga gobolka Geeska Afrika. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey wariyaheenna Cabdulcasiis Barrow.
kulanti wanaagsana qiyaarta nala socota ku soo dhawaada barnaamij gaara oo aynu ku eegi doono isbeddelka ka dhacay dalka Mareykanka ee xagga hoggaanka iyo saameynta Donald Trump ee gobolka Geeska Afrika xilligan oo gobolka uu yahay mid xasaasi ah. Barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulcasiis Barrow oo jooga magaalada Muqdisho. Soo dhawaada, xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Mareykanku waxa uu yahay mid soo jiray sannado badan, waxaana uu soo yeel ahaan ka soo bilaabanayaa 1960-kii xilligaasi oo gobolladii ka xoroobay Ingiriiska iyo Talyaanigu ay abuureen Jamhuuriyadda Soomaaliya ee ku taalla Geeska Afrika. Inkastoo xiriirkan uu ahaa mid jiray, haddana waxa uu soo maray wejiyo kala duwan. Mareykanku waxa uu taageero ballaaran siin jiray welina siiya dowladda Soomaaliya. Dhinacyada laga kaabo Soomaaliya waxa ay kala yihiin arrimaha quseeya amniga, la dagaalanka kooxaha argagixiso ee Al-Shabaab iyo Daacish, iyo meelo kale oo muhiim u ah dowladda Soomaaliya. bartamihii bishii Diseembar ee sanadkii dhammaaday ee 2024, Washington ayaa ku dhawaaqday in dowladda Soomaaliya ay ku yaboheen lacag gaaraysa $29 million oo loogu talagalay adkaysiga iyo sugnaanta cuntada ee dalka. Lacagtaasi ayaa sii dhexmaraysa hay-adda gargaarka Mareykanka ee USAID. Dowladda Mareykanka ayaa sidoo kale Geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, ka wada mashruuca la dagaalanka argagixisada, waxayna taageero ballaaran siisaa dowladda Soomaaliya iyagoo ka kaabta dhinaca tababarka ciidamada iyo qalabaynta. Si gaara waxa uu Mareykanku gacanta ugu hayaa ciidamada kumaandooska ah ee danab, kuwaas oo lagu tiriyo guuto xirfad ahaan aad u sarreysa, guulo badanna ka soo hoysay dagaalla ay la galeen Al-Shabaab. Mareykanku waxa uu Soomaaliya ka jooga ciidamo badan, waxaana uu heshiis xagga amniga ah la galay dowladda federaalka ah. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ciidamada Mareykanka ayaa sidoo kale duqeeya fariisimaha kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish. Waa taageero kale oo muhiim u ah dowladda Soomaaliya marka la eego dagaalka ciidamadeedu ay kula jiraan kooxaha ka soo horjeeda. Marka la eego xaaladda amni ee gobolka Geeska Afrika iyo goobta istaraatiijiga ah oo ay Soomaaliya dhacday juqraafi ahaan, waxay khubarada ka faallootaa xiriirka caalamiga ah iyo amnigu ay qabaan in Mareykanku ay u leedahay ahmiyad gaar ah. Imaanshiyaha talada ee madaxweynaha cusub ee Donald Trumpna si gaar ah indhaha loogu hayo tallaabooyinka uu qaadi karo. Falanqeeyaasha ayaa tilmaamaya marka dib loo akhriyo xiriirka diblomaasiyadeed ee Mareykanka kala dhexeeya wadamada Geeska inuu yahay mid maamulka cusub ee Trump tusi kara in halkan ay yaallaan wax badan oo ah danaha Mareykanka, si gaar ah amniga iyo dhaqaalaha, sida uu ku doodayo Axmed Kaboole oo ah qoliyahan ka faallooda amniga iyo siyaasadda Geeska Afrika.
Runtu waxaa lagu micnay karaa in ay muhiimad gaara leedahay xasiloonida gobolka. Mareykanku waa quwad weyn oo caalami ah oo saameyn ku leh dunida saddexaad badankeed iyo Yurub laftirkeeda. Runtii gobolkuna aad ayuu muhiim ugu yahay. Waa gobol khilaafyo badan ay ka jiraan, isku dhacyo qabale ha noqoto, si lamidana ay hadda u dheer tahay in ay kooxaha Alqaacida xariirka kale iyo ISIS ay kusoo darsameen. Marka in la iska kaashado, badana Mareykanka wuxuu ka shaqeeyaa saddex qodobo ugu waaweyn oo ay ugu horeyso amniga iyo xasiloonida guud gobolka iyo dhanka horumarinta, taasoo hay-adda USAID ay u joogtaaba ha ka shaqeeyaan dhanka waxbarashada, caafimaadka iyo wax soo saarkaba ha ka shaqeeyaan. Marka dhanka amniga, markii la fiiriyo kale, Soomaaliya waa la socotaa oo dowladda Mareykanka waqti badan ayay kasoo caawinaysay dibudhiska dhanka ciidamada ee la dagaalanka Al-Shabaab, iyadoo dowladda Soomaaliya runtii ku taageeraysay duqeynta diyaaradaha, taasoo lagu beegsaday runtii hogaamiyaal badan oo ka tirsan Al-Shabaab. Guutada ugu weyn oo ugu awoodda badan Soomaaliya ee layiraa danab inay gacanta ku heyday ama ay subuuti dowladda Soomaaliya ka siinaysay. Marka xiriirkaas, gaar ahaan markaan Soomaaliya fiirino, Mareykankana xasiloonida gobolku waa u muhiim. oo danihiisa istaraatiijiga ayaa ku xiran dowladda Soomaaliyana inay kaashato oo maaragtay soddon sano muddo ah xoogaa waxaan ku jirnay dagaalla sokeeya dowladda Soomaaliya ku jireen ma aysan lahayn awood ay ku kontaroolaan xuduudaheeda. Marka iskaashiga labada dhinacba wuxuu ku xiran yahay danaha Soomaaliya iyo danaha Maraykanka, labadaba uu ku xiran yahay.
Trump ayaa inta uu joogay muddo xileedkiisi hore waxa Soomaaliya bilowgay sanadkii 2022 uu ka saaray ciidamada ka joogay xilligaasi uu dalkan ku yaala Geeska Afrika uu wajahaya xaalado adag oo amni ah iyo dagaalo ciidamada dowladdu ay kula jireen Al-Shabaab. Laakiin dib ayaa loogu soo celiyey markii xisbiga dimuqraadigu uu talada la wareegay isla markaana uu madaxweyne noqday Joe Biden. Haddaba Trump ayaa hadda talada qabsanaya xilli gobolka uu mashaakil kale uu dhexda uga jiro, si gaara Daacish oo lagula dagaalamaya Puntland iyo buuraleyda gobolka Bari, qubaradana ay ka walaacsan yihiin tirada badan ee ajnabiga dagaalamayaasha ah oo Soomaaliya soo galay, Al-Shabaab oo gacansaar la leh Al-Qaacida oo weli maamula qaybo ka mid a koonfurta dalka ciidamada dowladduna ay la dagaalamayaan, iyo siyaasadda diblomaasiyadeed ee gobolkan oo ah mid aan hadda xasilnayn. Haddaba ma jirtaa cabsi ah in Trump uu qaadi karo tallaabo u dhiganta tii uu hore u qaaday 2022 oo ah in Soomaaliya uu ka saaro ciidamada ka jooga iyo in uu dib uga laabto heshiiska amni ee kala dhexeeya dowladda Soomaaliya. Waxaa su'aashaasi mar kale ka jawaabaya Axmed Kaboole.
Ismalihii isbeddel weyn ayaa ka imaan doona iyo macaamil gaar ah marka laga reebo in ay madaxweyne Trump uu diiradda saari doono siyaasadda ku salaysan America First oo markastaba uu sida uu sheego ama khudbooyinkiisa iyo ololihii marka la fiiriyo siyaasad u helinaysa danaha Maraykanka, taasoo focuska badanaa ay saari doonaan heshiisyo ganacsi iyo iskaashi dhaqaale focuska saari doono. Ismalihii runtii duqeymihii ka dhanka ahaa Al-Shabaab iyo kooxaha ICE ayaa yaraan doona sababtoo ah kobaca ururadaasu waxay saameyn ku yeelanayaan danaha Maraykanka ee gobolka. Marka taa beddelkeeda waxaanba isleeyahaba inay soo degdegi doonto natiijo wax ku ool ah oo ka dhan ah ururada Al-Shabaab iyo ISIS dowladdana ay garab ka sii doonaan. Dhanka aan isleeyahay isbeddela ku imaan doona marka la fiiriyo siyaasadda iyo siyaasadda Maraykanka ee arrimaha dabadda waqtiyadan dambeeta iyo ololihiisa madaxweyne Donald Trump marka la fiiriyo waxaa laga yaabaa inay isbeddel ku yimaado taa kulaynta iyo tababarada ciidamada iyo si lamida garab istaagii African Union, taasaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato. Waxaan la soconaa ciidamada danab inuu madaxweynuhu ku hayeen Maraykanku gacanta ku hayeen isbeddel saasa u maleymaa inay ku imaan doonto, taasna waa arrin ay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Maraykanku ka wada hadli doonaan. Marka saameyn saasa dhanka Soomaaliya inay ku imaan doonto u maleyn maayo, laakiin focuska badana wuxuu saari doonaa arrimaha badda cas, taasuu rabo inuu uga hortago isballaaraysiga ee Chinaha iyo Russia ee badda cas.
Aqoonyahanka qaar ayaa qaba in Soomaaliya iyo dalalka kale ee gobolkan ay hadda wajahayaan mashaakilo dhaqaale, kuwa amni iyo kuwa siyaasadda la xiriira, sidaa darteedna ay mar walba muhiim tahay joogitaanka Maraykanka iyo saameyntiisa gobolkan. Laakiin marka la eego sida dhibaatooyinka gobolka Bariga Dhexe loo xalliyey markii Trump la doortay, iyadoo laga duulaya afkaartiisa iyo ololaha doorashada si u dhiganta gobolkan uu isagana muhiim u yahay, sida uu qabo Cumar Yuusuf oo ah baray jaamacadaha Muqdisho ka dhiga cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah.
Run ahaantii mandaqada Geeska Afrika waa mandaqada labaad ee ugu xasaradaha badan marka laga yimaado gobolka Bariga Dhexe. Dagaalada qaar waxay u dhexeeyaan jabhado iyo dowladda, sida dagaalada ka socda Ethiopia, kuwa ka socda Suudaan, iyo weliba kuwa ka socda Soomaaliya. Sidoo kale waxaa jira isfahmwa ama caqabado u dhexeeya dowladaha qaarkood sida Ethiopia iyo Soomaaliya, Eritrea iyo Ethiopia, Ethiopia iyo muxuu ahaa Suudaan intaba. Marka imaanshaha Donald Trump waxaa lagu qiimeyn doonaa sida uu u dhaqmo
madaxweyne Donald Trump. Waxaa si gaara loo eegayaa tallaabooyinka uu qaado ee la xiriira Geeska Afrika, ee salka u ah amniga, siyaasadda, diblomaasiyadda iyo dhaqaalaha. Waxaa sidoo kale il gaar ah lagu hayaa taageerada dhaqaale uu ku bixin doono waddamadan, si gaara Soomaaliya oo hadda deeqo badan ka hesha dalkaasi, xilli dadaallo badan loogu jiro dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya oo muddo dheer ku soo jirta colaado wejiyo kala duwan lahaa, welina la baadi goobaya xalkeeda. Akhyaarta nala socotaa intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii gaarka ah oo aan idinla socodsiinayay anigoo Cabdilcasiis Barrow. Tan iyo kulanti dambe, barnaamij midkan la mid a intaynu ku kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.
anigana aad ayaad u mahadsan tahay ayaan ku leeyahay Cabdicasiis. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heesta halku dhegeedu yahay rajo iyo fanaanka Iskalaaji. heestaasi rajo iyo codka fanaanka Iskalaaji ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashe Ibrahim Aadan. intaan mar kale dib hawada ugu soo noqonayno haddii alla idmo, waxaan dhammaanteen idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.